Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
K dnešnímu natáčení mě pobídla jedna dost ostrá bolest. Nejen, že jsem se kvůli ní složitě pohybovala a o zavázání tkaníček jsem musela požádat děti, ale krátila mi i dech. A tak jsem na doporučení přátel a z posledních sil navštívila jednu kliniku, kde mě z toho zdánlivě beznadějného a každopádně dosti zoufalého stavu vyvedli. Teprve s nově nabitou kondicí a schopností vnímat jsem si uvědomila, že se atmosféra kliniky dost odlišuje od prostředí, na které jsme uvyklí ze zdravotních zařízení. Byla přívětivá, možná bych řekla dokonce meditativní. Pak kolem recepce proplula jedna známá tvář, vlídně prohodila pár slov s dalšími pracovníky a já jsem musela chvíli přemýšlet, odkud tu ženu znám, než mi došlo, že jsem ji vídala dost často, ovšem v docela jiném prostředí. Při strhujících sportovních výkonech na sněhu. Ve Stříbrném větru dnes vítám nejúspěšnější alpskou lyžařku české historie, Šárku Strachovou. Dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den a děkuji za ten krásný úvod.
Ale tak to skutečně bylo,
Šárku. To zní krásně, to mě hrozně těší.
Kolik péče jste při vybavování své kliniky věnovala právě té atmosféře a prostředí?
Tvorba těch prostorů kliniky se odehrávala ještě v době, kdy já jsem byla na svazích. Takže já jsem to spíš řešila na těch plánech a papírech a pak vlastně všechno dotahoval můj manžel, tak jako často hodně věcí. Takže na tom nese ohromnou zásluhu. Bylo to během zimy v roce 2017 a potom na jaře už jsem naplno vtrhla právě tady do toho podnikání.
Klinika ve svém zaměření akcentuje nejenom sport, trénink, fyzioterapii, ale také mentální terapii, takže celostní přístup. Kdy jste ho začala vyznávat vy osobně?
Celostní přístup a vůbec pohled na to lidské zdraví, tím, co jsem mohla poznat během té kariéry, co jsem se mohla naučit, jaké lekce mi ten vrcholový sport připravil. Takže to určitě nebylo hned od začátku, bylo to si myslím až nejdříve v té poslední třetině, ne-li čtvrtině té sportovní kariéry a tam vlastně i někde vznikla ta myšlenka, že bych ráda ty nabité zkušenosti předávala dál a vůbec ne primárně vrcholovým sportovcům, ale široké veřejnosti, protože i ta klinika vůbec necílí hlavně na ty sportovce, ale právě na lidi, kteří mají svoje běžné obtíže, ať už právě na tom těle nebo na té duši.
Nebo zablokovaná žeba. Co pro vás bylo klíčové v tom umění? Naučit se poslouchat to tělo. Víte o nějaké události, o nějaké situaci, kdy jste si řekla, tak moment, já to musím vzít z gruntu jinak.
Ona vlastně náplní toho sportovce, hlavní jeho povinnost je vnímat to svoje tělo, co potřebuje, tak aby bylo maximálně vyladěné na ten sportovní výkon. V tom pohledu, jak ho vnímám teď, tak tam jsem dostala úžasnou příležitost si to všechno nastavit znovu právě po těch zdravotních peripetích v roce 2012, kdy jsem po tom metabolickém rozvratu strávila pár dnů na jednotce ARO a potom další 3 týdny v nemocnicích a vlastně to tělo opravdu zaznamenalo takový restart, že to byl takový asi zlom. Přišla jsem o veškerou svalovou hmotu a dostala jsem teda příležitost i potom tím následným tréninkem si to všechno vystavit jako ponovu a věci, které nefungovaly předtím správně, ty dílky všechny jako poskládávat zpátky a v jiném pořadí.
Můžeme si představit, že na své klinice máte i své vlastní klienty, kterým se jako terapeutka věnujete?
Určitě ne, já nejsem ani fyzioterapeutka, ani jiná terapeutka. Můj úkol na té klinice je jednak dát celý ten koncept dohromady a dbát na to, aby ta filozofie byla dodržovaná, kterou já bych tam ráda měla dát dohromady ten tým, který se pak o ty terapeuty stará. A s čím samozřejmě můžu čerpat zkušenosti zase z toho sportu. Vím, jak ten tým sestavit, jak by měl fungovat, jak by spolu měl komunikovat, aby pokud možno dosáhl těch cílů, které si stanoví. A potom vždycky říkám, že už nezáleží na tom, jestli ten cíl je medaile z nějaké vrcholové akce, anebo je to právě spokojený klient, který odchází s dobrým pocitem, nebo ho zbavíme obtíží, které ho trápí ať už týden, nebo třeba i roky.
Zodpovědnost máte tedy za klienty, ale i za své zmiňované týmy. Je velká, jak se s ní vyrovnáváte?
Zase si myslím, že velkou školou byla ta sportovní kariéra. Tam jsem se hodně dlouho trápila s tou přemírou odpovědnosti, že jsem vlastně měla pocit, že nesu i odpovědnost za ten tým. To znamená, že musím závodit i za toho trenéra, i za toho servismena, že teďka musím ukázat všem, že jsme odvedli dobrou práci. Na té trati a na tom startu byste vždycky měla stát sama za sebe. Ten okamžik toho závodu byste si především měla užít, měla byste to jet jako bez radostí, s čistou hlavou a přeměna toho přemýšlení a ty zodpovědnosti samozřejmě hrozně brzdí.
No, ale podnikatelku asi přemíra přemýšlení nebude až tak dalece brzdit, nebo jak to vidíte tady s odpovědností a zodpovědností za tým?
Já to beru hodně osobně, nevím, jestli to je správně, někdy je to samozřejmě složitější, protože jakmile něco nefunguje, jak bych chtěla, tak ještě tím, že ve velkém množství věcí se snažím být opravdu perfekcionista, že všechno musí mít úplně tip-top. Každopádně pořád to zastřešu, určitě řada klientů k nám nechodí kvůli tomu, že by tu kliniku založila Šárka Strachová, bývalá sjezdařka, ale prostě pořád na tom mám ten extrémní osobní zájem. A odráží se to na tom, jak se snažím neustále angažovat a starat se o to, aby tam všechno fungovalo.
Takže nejste jenom jménem a tváří, ale skutečně si můžeme představit, že jste denodenně aktivní a zapojená?
Ano, samozřejmě ne fyzicky, že bych byla denodenně na klinice, ale víceméně jako mentálně denodenně a vlastně ani s příchodem miminka v roce 2018 jsem nikdy úplně neodešla z té kliniky.
Stále platí, že se na klinice hodně věnujete také dětem?
No, stále to platí. Děti jsou velmi oblíbená naše cílová skupina, ať už jsou to teda miminka do toho jednoho roku, nebo potom starší děti, nebo potom ještě větší děti, které vlastně třeba nastupují na dráhu vrcholového sportu. Hodně sportují, ty jejich tělíčka jsou často přetěžovaná, jednostranně je potřeba se o ně starat, kompenzovat, aby byli připraveni na tu extrémní zátěž, který vrcholový sport spolu přináší. Takže fyzioterapeuti s nimi velmi rádi pracují. Máme spoustu programů pro ně, ať už různá cvičení nebo i skupinová cvičení, co se týče těch novorozenců, tak tam se s nimi právě pracuje v rámci Vojtovy metody, pokud je to potřeba. Takže ty děti jsou naše oblíbená skupina a hodně rádi se jim věnujeme.
Co byste vzkázala, Šárko, všem hyperambiciozním rodičům malých sportovců?
Ať dopřeju těm dětem především prostor, ať nechají projevit tu jejich osobnost i třeba ten talent. Nejsem úplně zastáncem nějaké vloženě rané specializace, aby ty děti vlastně se věnovaly jenom jedné sportovní aktivitě. Myslím si, že je důležité, aby si vyzkoušeli prostě všechny možné aktivity a sporty, aby vůbec ty rodiče měli možnost objevit, na co mají talent, co je baví, a že opravdu nemusí vůbec pospíchat s nějakým cíleným a specifickým tréninkem, že na to opravdu čas.
A kdy uzrává čas na specializaci?
Je to velmi individuální, ale klidně bych počkala až někdy kolem 10., 12. roku. Myslím si, že začátku je především důležitý budovat ty základy, které jsou pro všechny sporty stejně důležité. Potom ta specializace a už ten cílený specifický trénink nám bude velmi dobře a snadno. A zvlášť pokud to dítě bude bavit a bude to samo chtít dělat, než když prostě ty základy budou, jak se říká, plavat na vodě a ono dřív nebo později se to někde jako projeví.
A tím doporučením bych věřila, protože je pronesla Šárka Strachová.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Šárka Strachová, rozená Záhrobská, je naším společným hostem. Co všechno pro vás symbolizuje sníh?
Velkou část mého života, minimálně tu první životní kapitolu. Snad od narození jsem se vlastně narodila i na horách v únoru, takže do zasněžených strání. A potom sníh pro mě symbolizuje přírodu, čistotu, harmonii, většinou spojený s tou přírodou, s tím úžasným vzduchem na horách, klidem, tichem.
Malá holka si asi úplně neuvědomuje ty půvaby přírody, které v dospělém věku oceňujeme. Kdy k vám začala příroda působivě promlouvat?
Ona promlouvala si myslím celou dobu, ale jak jste zmínila, asi jsem to ne úplně vždy vnímala, nebo si to uvědomovala, nebo ji naslouchala. Tenhle ten přesah jsem začala vnímat v té, jak jsem zmiňovala, druhé polovině té sportovní kariéry, takže někde kolem mých 23, 24 let, kdy se hodně ten životní kurz změnil. Vlastně jsem se tehdy rozešla profesně i osobně se svým otcem a tam si myslím, že byl hodně takový zlom ve vnímání vlastně všeho kolem mě.
Lyžování vám bylo vlastně určeno, to je poměrně dosti známý příběh. Lyžoval váš starší bratr, otec se do tréninku skutečně opřel, v tomto smyslu nasměroval i vás. Jak jste jako holčička nejraději trávila chvíle, kdy jste nic nemusela, pokud takové vůbec byly, pokud jste nemusela lyžovat, učit se, co jste ráda dělala v těchto okamžicích?
Tak programy jsme měli velmi striktně daný. Tolik času zase nebylo. Samozřejmě určitě jako malá holčička jsem si hrála. Nepamatuju si přesně s čím, už je to hodně, hodně dávno. Ale jednou takovou aktivitou, do které jsem se zamilovala, to byly koně. To byla jízda na koních. A pokud jsme byli na horách, kde jsme trávili většinu prázdnin, víkendů a volných dní, tak kteroukoliv volnou chvilku jsem mířila vždycky tady na tu jízdárnu. Tam jsem se starala a jezdila na koních.
Přemýšlela jste i o tom, že byste třeba jednou o zvířata pečovala?
Vyloženě, že bych pečovala o zvířata, nebo že by to byla náplň moje životní, to ne, ale vždycky jsem sněla o tom, že budu mít koně vlastního, to se mi potom i splnilo. Měla jsem ho nejdřív za Prahou v Hořovicích, potom v Benicích, ale nebyl zase na to úplně dostatek času, takže nakonec jsme ho darovali lidem, kteří se o něj mohli starat, ale věřím, že se ještě k té jízdě na koně jednou vrátím. V tom srdci to zůstalo a ty koně miluju a určitě souhlasím s tím řečením, že nejkrásnější pohled na světě z koňského hřbetu.
Kdo byl v dětství vaším důvěrníkem, za kým jste utíkala, když jste třeba cítila velkou radost nebo naopak řešila nějaké trápení?
Já jsem neměla důvěrníka, ty věci jsem navenek vůbec jako neřešila, ani s maminkou. Jsem si udělala jako vlastní svět.
Jak se maminka stavila k tomu drillu, který vás obklopoval? Snažila se třeba nějak rozvolnit ten tréninkový program, ušetřit své děti takového náporu?
Já bych nerada mluvila za ní. Nevím, jak to snášela nebo prožívala, jestli s tím souhlasila, nesouhlasila. Každopádně z mého pohledu tou nastavenou disciplínou, kterou nastavil můj otec, třeba já jako dítě jsem absolutně nedokázala zdorovat a myslím si, že ani maminka do toho příliš nezasahovala.
Tak co si s ní spojujete, když vzpomínáte na tu dobu svého dětství?
No určitě takový domácí zázemí, to starání se o nás a potom později i zapojování vůbec do toho kolotoče těch závodů. Často se mnou jezdila na závody, když už teda otec jezdil s starším bratrem potom po závodech v Evropě, tak ona se mnou jezdila, ještě jsem jezdila v Žáčkách po těch jakoby českých závodech. Pak se to trošku prohodilo, že už otec jezdil se mnou, ona s bratrem, takže to byla přece taková klasická lyžařská rodina, takže se jí spíš spojuju prostě tady s tím s tím domácím krbem.
Zůstala vám z těch dětských školních let nějaká přátelství do současných dní?
Zůstalo mi jedno pevné přátelství, není to ze základní školy, je to ze střední školy. Je to moje spolužečka, s kterou jsme seděli v jedné lavici, pokud v té škole jsem teda byla. Už má taky dvě děti podobně věkově, takže vždycky takový hezký, že si tak s někým jdete tu životní cestu celou. Občas se maminko odchýlí ty cesty, pak se zase sejdou nebo budou tak jako paralelně spolu.
A když se touláme tím časem, který pro jiné bývá dobou bezstarostného dětství a mládí, u vás to tak asi úplně nebylo, ale stejně se zeptám, prozradíte mi něco o své první lásce?
No klidně prozradím, protože já si myslím, že ta první opravdu pravá láska byla až k mému současnému manželovi. Já jsem asi byla takovýto typický dítě, který opravdu neznalo nic jiného než ten drill, ať už to byla škola nebo sport. Na nic kolem nebyl čas. Každopádně jsem přesvědčená o tom, že prostě tak, jak to bylo, tak to mělo být. Ať mi to dost věcí určitě vzalo, tak mi to neskutečně jakoby věcí, zážitků, zkušeností do života dalo. A to, že teď se mám tak krásně, jak se mám a jsem oklopena takovými lidmi, kterých si moc vážím, je díky tomu, co jsem mohla zažít a prožít a co mi ten život připravil.
Kdy jste Šárkovi sama pochopila, že hrajete vysokou hru, že vaše kariéra může cílit za hranice do světového pole?
Úplně poprvé, kdy jsem si řekla, jo, to bych jednou mohla být opravdu dobrá nebo soutěžit s těmi nejlepšími, tak bylo asi v roce 2000, kdy žáci jezdí na takové mezinárodní, malé mezinárodní žákovské mistrovství světa, kde se sejdou nejlepší děti a závodníci z různých zemí a já jsem tam v tom roce vyhrála jednu disciplínu a v jedné jsem byla třetí. A řekla jsem si, jo, to bych jednou mohla se dostat mezi ty, na které se teďka dívám v televizi. Takže to mi bylo nějakých 15.
A byla to součást vašich snů? Dopřávala jste si sny se sportovní tematikou nebo jste snila o něčem úplně jiném?
Dopřávala jsem si sny, že jednou někde jako vyhraju nebo že budu prostě v tom nejlepší, ale ono to určitě souviselo s tím, že já jsem nic jiného neznala. Samozřejmě, že častokrát mi bylo líto, že nemůžu s kamarádama po škole jít někam ven nebo si jít prostě hrát nebo trávit ten čas takovým tím běžným dětským životem. To mi taky bylo líto, ale tím, že se s tím nedalo nic dělat, tak jsem to asi vytěsnila trošku.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je lyžařka, která ve světovém poháru strávila celkem 15 sezon a během nich dokázala 17krát vystoupat na stupně vítězů. Roku 2007 získala na mistrovství světa zlato. Z olympijských her ve Vancouveru přivezla roku 2010 bronz. A těch medailí bychom, Šárko, napočítali daleko víc, ale mě zajímá, kde je máte dneska uloženy?
Uloženy jsou doma. Z těch mistrovství světa je to vždycky stejná vločka sněhová, jenom samozřejmě buď je zlatá, stříbrná nebo bronzová, ale z těch olympijských her jsou vždycky originální a je to opravdu neuvěřitelný držet jako v dlaních, zvlášť když vám patří. I dnes, když si je vezmu do ruky, tak cítím takový to vnitřní chvění. Každopádně jsou schovaný, nejsou nikde vystavený, nemám vystavený vlastně ani poháry nebo jiný ocenění. Jediné, co jsme si doma vystavili, je asi 6 helem, v kterých jsem závodila a které mají vždycky trošku jiný design a je to takový hezký připomenutí té mojí sportovní kariéry.
Mimochodem, když hovoříte o těch helmách, image ve sportu, styling, to je docela velké téma. Udám zvlášť, jak jste tohle prožívala vy osobně?
Já jsem to příliš neprožívala. Byly závodnice, které se malovaly na ty závody. Ten náš rytmus začínal velmi brzo, velmi často jsme stávali v 5 nebo i dříve. A ono ráno ještě strávit nějaký čas jako před zrcadlem a malovat se a potom fouká, sněží, prší, takže jsem to úplně nechtěla řešit. Je to prostě věc nějakého osobního názoru, ale o to víc jsem si potom užila, když jsem se mohla na nějakou akci jako hezky oblíknout, hezky namalovat a tam mi to potom přišlo, že to k tomu patří, než abych chodila namalovaná do těch sjezdařských brejlí.
Když jste vstávala v 5 hodin, v kolik jste chodila spát?
Velmi brzo. Já si myslím, že taková ta 9. Víceméně skoro nejpozdější hodina. Měli jsme i mnohem horší budíčky, když se trénovalo v létě na ledovcích. Opravdu jsme využívali toho, že je brzy světlo, toho, že po ránu ještě je chladno a ta trať je jakoby zmrzlá, dá se na ní dobře trénovat. Takže jsme začínali třeba už v 5 s tréninkem, to znamená, že jsme stávali klidně ve 3 a tam potom večerka byla klidně v 7:30, aby jsme se stihli dospat.
Já už jsem se vás ptala na sny, teď se ještě zeptám na noční můry, jestli v těch krátkých nocích nějaké byly. Já třeba vím, že u hudebníků jsou to zapomenuté noty nebo zapadlé dveře od šatny.
Párkrát se mi zdálo, že musím na start a nestihla jsem prohlídku trati. A teď jako z toho startu koukám, kudy to vlastně mám jet. A většinou jsem se probudila dřív, než jsem jako buď vyrazila na tu trať nebo dojela do toho cíle. A to byl takový jediný sen, který se mi vícekrát vracel. Jinak snad se mi nezdálo ani o žádných pádech nebo o nějakých neúspěších a tak podobně.
Odnese si lyžař do civilního života nějakou profesní deformaci?
To snad ne. Tak vrcholový sport obecně rozhodně není zdravý, prospěšný, takže jsem si odnesla různé jakoby přetížení na tom těle, občas mě bolaly kolena, občas záda, ale myslím si, že jsem to hezky zvládala do nějaké jako harmonie a rovnováhy, ale každopádně jsem si odnesla řadu vlastností, které právě teďka jako používám a jsou mi prospěšné pro ten život po té sportovní kariéře.
Tak zkuste vyjmenovat, které to jsou.
No obecně u těch sportovců a u mě konkrétně je to trpělivost, jít si za tím svým cílem a nevzdat se hned, když něco zabolí nebo když něco nejde. Ta disciplína opravdu ráno vstát a jít, i když se vám nechce, jít si za tím svým jakoby snem.
A vy jste ani chvilku neměla období, kdy jste si řekla, tak Šárko, té disciplíny a trpělivosti a dřiny už bylo dost. Teď si dáš prostě leháro, pohodu.
No určitě je okamžik, kdy se mi nechce, ale vy to musíte znát sama, máte taky děti, ono chce, nechce, prostě je to dítě a to vás potřebuje, takže tady je ještě jiná motivace nebo jiný element a nejenom kvůli tomu, že teda jako chcete být poctivá, i že tam máte tu malou holčičku, která chce už s vámi řádit a i kdybyste chtěla, tak to prostě jako nejde, natož, že prostě jako nechcete.
Tak tomu rozumím. Když jste startovala, měla jste v hlavě nějakou myšlenku, nějakou představu, nějakou mantru, tichou modlitbu pro sebe předtím, než jste teda v plné dynamice vyrazila?
Já jsem se zaobírala hodně dechem před tím samotným startem, že jsem se snažila sklidnit, uvědomovat si, kam dýchám, jak mi proudí čistý vzduch do plic, jak ho vydechu zpátky. A ono na tom startu, zvlášť u toho našeho sportu, je hodně specifické, že vy musíte být maximálně nabuzená a dynamická, rozpumpovaná, protože ten náš sport je hodně o dynamice, samozřejmě hlavně ten obří slalom, ale zároveň musíte být jako vyklidněná. Jo? Nemůžete jít úplně s horkou hlavou do té startovní brány, musí tam být i nějaký vnitřní klid. A pak různé pomůcky, taková automeditace. Vy to znáte, tři věci, které vidíte, které slyšíte, které cítíte, a tak se vlastně dostáváte k sama k sobě a k tomu přítomnému okamžiku kolem vás. Takže já jsem si říkala, slyším vítr, jak kolem mě šumí hlasy lidí, které kolem mě mluví, a vidím přírodu kolem sebe a tak podobně. Jdete 3, 2, 1 a tím se dostanete k sobě, sklidníte se. Tak jsem měla ten moment, kdy teda jsem se vydala na tu trať.
A jak potom sklidnění z meditování nahodíte tu dynamiku?
Vy jste vlastně zahřátá, spocená, připravená na ten start dynamický a tohle je jenom moment. To tělo je nabuzený, ale vy potřebujete jenom trošku sklidnit tu hlavu a ty myšlenky, abyste nepřemýšlela už o tom, co na té trati máte dělat, protože to, co nemáte zautomatizované, to už prostě nedoženete. Musíte důvěřovat sama sobě, že teda všechno pro ten výkon v ten daný den umíte a máte v sobě, a už si neříkat, tady tu bránu musím najet takhle a tady mi musí jít kolena víc dovnitř. Prostě co v sobě mám, to mám a víc v danou chvíli nepotřebuju.
Jaké nejvyšší rychlosti jste v životě dosáhla na lyžích?
Na lyžích to bude, nevím, 120 až 130 kilometrů v sjezdových závodech na nějakých rovinách, ale nebylo to často, já jsem se těm sjezdům zase až tolik nevěnovala. Ono to zní jako hrozné číslo, ale kdo se sportu a tomu pohybu věnuje od dětství, tak to přijde úplně přirozené, tak jako mně přijdou neuvěřitelné některé výkony sportovců, já nevím, skoky do vody.
Mně se úplně sevřely útroby, vám musím říct. Která ze situací, jež jste na svahu zažila, pro vás byla nejnebezpečnější?
Nespomínám si, že bych vyloženě zažila jako nebezpečí nějakou situaci, že bych se bála. Ono je vždycky důležité cítit zdravý respekt z té trati, protože to je taková obrana, abyste nešla jakoby za hranici, takže když byl nějaký velký skok anebo nějaká těžká zatáčka, tak třeba si tu zatáčku víc najet nějakou větší rezervou, ale vyloženě, že bych se někde jako bála nebo byla hodně nebezpečná situace, si neuvědomuji.
Vás v roce 2012, už jsme se toho dotkli, postihly zdravotní potíže, metabolický rozvrat organismu, potom vám lékaři objevili nezhoubný nádor na hypofýze. Všechno to zní velmi dramaticky a pohnutě, přičemž jsem v médiích našla několikrát váš výrok, že v době nemoci jste byla poprvé asi úplně šťastná. Jak se to slučuje s takovým pohnutým výjevem?
Pro mě to byla neuvěřitelně zajímavá zkušenost. Ten průběh byl velmi dramatický. Vždycky jsem ale zmiňovala, že mnohem víc dramatický byl pro mé nejbližší okolí, hlavně teda pro mého teď už manžela, který vlastně to celé sledoval jakoby zvenku, a i ty 3 dny, co jsem potom ležela na tom áru a spala, odpočívala a třeba si řešila nějaké vnitřní věci, tak on byl ten, který ale nevěděl, jestli se ještě probudím, jestli se probudím v pořádku a zdravá. Takže to bylo velmi náročné, velmi dramatické. Hlavně po tom probuzení na tom áru, já jsem si přišla asi jako dítě opečovaný a zahrnovaný láskou, a ono to opravdu zní divně, ale já jsem si to období vlastně hrozně užila. Ono bylo náročné, samozřejmě ta operace nebo to probuzení po té narkóze není příjemný, ale nic zvlášť už mě jako nebolelo, hlava už mě nebolela, po hodně dlouhé době jsem opravdu odpočívala, ležela jsem, všichni se o mě starali. Potom jsem dostala i tu příležitost, jak jsem zmiňovala, všechno si to stavit znovu. Já jsem se i rozhodla vrátit do toho vrcholového sportu, i když asi nikdo by se nedivil, kdybych řekla, tak stop, já už jako v tom pokračovat nechci. Ale pořád tam byla nějaká vnitřní motivace a hnací motor, že se tam prostě chci vrátit na ty svahy a do toho závodění. Hlavní hnací motor nebylo to, že chci znovu vyhrát nebo znovu získat medaily, ale ten pocit, že se tam musím vrátit, ještě něco se naučit.
8 měsíců po chirurgickém zákroku jste byla na šampionátu ve Šlátmingu a tam znovu dobila 1. desítku. Byla jste jinou lyžařkou?
Já bych řekla, že jsem byla jenom šárkou, ne lyžařkou, i když to spolu samozřejmě souvisí. Já jsem se vrátila opravdu hodně rychle. Sama jsem potom zmiňovala, že si myslím, že mi to sebralo hodně sil, které mi možná potom v závěru kariéry chyběly, ale prostě něco mě hnalo pořád kupředu, nechtěla jsem ztrácet čas.
A co jste se ještě stačila naučit v té poslední fázi své kariéry?
Myslím, že jsem pořád hlavně hledala, kdo je ta šárka ve mně, co opravdu chce, co od života očekává, proč je tady, a rozlišit si to, co teda jsem já a co si ve mně projektovalo to okolí a uvědomit si teda, co chci. A možná i jsem se začala sebe víc vážit, sama sebe víc respektovat. Celý ten vrcholový sport. Kromě těch medailí, to bych brala až jako druhotný, ale že díky tomu jsem našla cestu sama k sobě, že jsem se dokázala odpoutat od toho otce, získala jsem svobodu, začala jsem sama sebe vážit, začala jsem se mít ráda.
Ta otcová figura se tam pořád vznáší ve vašem hledání svého životního nastavení a cesty a hledání podstaty. Klaus Mayrhofer, váš poslední trenér, ten tedy kvůli vám opustil práci snů u rakouského reprezentačního týmu a věnoval se práci s vámi. Údajně pracoval metodou cukr a bič, je to pravda?
Já si myslím, že úplně ne, protože u mě tahle metoda nefungovala.
Takže jste ho přeučila.
Asi jo, no, asi jsem musela přizpůsobit. Já jsem byla až přes příliš poctivá a svědomitá. Vždycky jsem chtěla ještě víc trénovat a ještě víc to zkoušet a víc koukat na video. Až i kolikrát od něj jsem slyšela, že si mám častěji říct, že, jako, že už nechci nebo že už mi to stačí. A vždycky, když se mě ptal, jak se cítím nebo jestli jsem unavená, tak to bylo dobře, nejsem unavená. Takže troufám si říct, že i z té spolupráce si odnesl spoustu zajímavých zkušeností do své budoucnosti.
Vy jste končila na světovém poháru v Aspenu roku 2017. Jak jste, Šárko, našla ten správný okamžik, kdy jste si s přesvědčení a s jistotou řekla, už chci opravdu přestat?
Já jsem ten pocit nebo okamžik nehledala, on přišel. Asi se to nedá popsat, ale lidé, kteří to zažili, tak určitě budou vědět, o čem mluvím. Prostě je to vnitřní pocit, to přesvědčení a ta intuice vám prostě říká, že už stačí, už chci odejít a máte tam ten klid, že tak je to jako v pořádku. Že můžete odejít se vším všudy, se vší ctí, ty dveře uzavřít a otevřít nové.
A teď mi řekněte, když se v současné době vydáte na svah mezi rekreační lyžaře, dokážete tam tak nějak zapadnout, anebo vás pořád něco žene kupředu, abyste to prostě napálila ve vysoké rychlosti a ve strhujícím stylu dolů?
Já myslím, že úplně zapadnu. Je pravda, že ty dny, které jsem strávila na sněhu od tady toho závodu v Aspenu v březnu 2017, by se daly napočítat maximálně na obou rukou, protože já jsem opravdu na těch lyžích strávila strašně málo času, ale pokud už jsem na ně vyrazila, tak úplně splynu s davem a nikam se neženu a hrozně si užívám ten pocit, že vůbec nemusím řešit, jaký je ten sníh, jestli je tvrdý, jestli bude kvalitní trénink, co mě čeká za závody příští víkend. Čistá hlava, že si prostě jdu zaležovat, užít si ten krásný pohyb na těch lyžích, což já jsem zažívala hrozně málo během té sportovní kariéry, protože pořád tam byl v tom pozadí toho myšlení nějaký tlak, nějaký stres, jaký bude počasí, jaký budou tréninky, jestli bude málo sněhu nebo moc sněhu a jak to dopadne na těch závodech a tak podobně.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Do života Šárky Strachové se vedle špičkového lyžování vešla řada dalších výrazných kapitol. Pravda, než je pootevřela, musela si asi projít dosti náročnou cestou, ale o to jsou její poznatky cennější. Já teď hovořím především o vzdělávání. Vy jste podle všeho člověk velmi dychtivý různého poznávání, studia, samostudia, rozkrývání. Kdy jste, Šárko, vyhledala kontakt s mentální terapeutkou?
Já jsem psychoterapeutku, s kterou vlastně se znám do dnešního dne, vyhledala po tom období, co jsem se rozešla s otcem, protože jsem v sobě měla řadu otazníků a emocí negativních, které jsem v sobě nechtěla mít a věděla jsem, že prostě sama to nezvládnu. A vlastně jsme začali řešit spoustu věcí, rodinné konstelace, moje dětství. Začala možná taková ta cesta hledání sama sebe. Já jsem nikdy nebyla úplně velký fanda sportovních psychologů, ale to, že jsme pracovali na tom, abych já byla v pohodě, abych já byla v harmonii, tak potom měla vlastně úžasný a přímý efekt na ten sportovní výkon.
A dá se nějak pro inspiraci druhým popsat ta cesta nebo návod k odpuštění?
Myslím si, že popsat nebo poradit se úplně jasně a přesně nedá. Je to dlouhá cesta, ono ze dne na den neodpustíte, je důležité odpustit i sama sobě. Je na to i taková hezká věta, která říká, že odpustit někomu neznamená zbavit ho zodpovědnosti, ale ulevit si od bolesti, kterou vám způsobil. To znamená, že jednak vy toho dotyčného k tomu vůbec jako nepotřebujete, je to především o práci sama na sobě. Proto to tak funguje, že tím odpuštěním vlastně vám spadne balvan ze srdce a hrozně se vám uleví, ale neznamená to, že ho zbavíte té zodpovědnosti, že za tím dotyčným poběžíte a teď se obejmete a vlastně všechno bude zase jako dobrý. Tak to vůbec není, nebo tak to vůbec nebylo třeba v mém případě. Ale takový ten velký impuls pro mě byl i ten, že si myslím, že dusit v sobě právě tady ty negativní emoce je hrozně nebezpečné, protože někde oni potom se tak jako hromadí a vylezou na povrch potom skrz nějakou nemoc nebo úraz a to já jsem právě nechtěla.
Já jsem u vás viděla hezký dokument 2 minuty mého života a obdivovala jsem vaši uvolněnost a bezprostřednost před kamerou, třeba ve chvílích, kdy jste v přírodě, meditujete tam v blízkosti stromu. Ty záběry působily jako reklama na jogu a na meditaci. Opravdu jsem žasla, jak se umíte odpoutat od okolního dění a toho týmu za kamerou. Cvičíte jogu denně?
Už dávno ne. Já jsem samozřejmě hodně cvičila, nejenom jogu, a všechno, co jsem k lidského těla týče a co k tomu sportování bylo potřeba. Teď se přiznám, že samozřejmě poslední 2-3 roky všechno to šlo stranou. Priority jsou někde jinde, ale pro natáčení toho dokumentu to odosobnění se nebo oddělení se od toho od týmu, od toho okolí, to byla právě vlastnost, kterou jsem se naučila na těch závodech, kdy vy se musíte vlastně oddělit od toho, co se děje, od toho tlaku, od těch diváků, od toho všeho šumu a ruchu a vytvořit si takový jakoby vlastní mikrosvět, v kterém se potom pohybujete na té trati. Každopádně ten dokument byla úžasná zkušenost. Přiznám se, že samozřejmě i během toho natáčení kolikrát jsem si říkala, jestli tohle to mi stálo za to, jestli jsem se do toho měla pouštět. Každopádně, když potom ten dokument se dodělal a odvysílal, tak jsem věděla, že to stálo za to. Já jsem vždycky říkala, kdyby pár lidí to inspirovalo, nebo se jim to jako líbilo, nebo jim to pomohlo v životě něco změnit nebo se vydat nějakým jiným směrem, tak to za to stálo a těch lidí byla řada.
Kdo neviděl, můžeme pro něj trošičku shrnout vaši životní filozofii? V co věříte, co vyznáváte, co je pro vás podstatné?
Nejsem si jistá, jestli to jde shrnout úplně do 1-2 vět, ale ten dokument se točil zase už to bude kolik 5 let zpátky. Zase jsem od té doby spoustu věcí se dalších naučila, někam jsem se posunula. Každopádně ta jedna z těch velkých myšlenek je, že ten život si tady tvoříme sami, že bychom si za něj sami měli nést odpovědnost, že jenom na nás, jakým směrem se budeme ubírat. V přítomném okamžiku si tvoříme naši budoucnost. Záleží na nás, jaké lidi si do toho svého života přivoláváme, jaké budeme potkávat. Jestli máte tohle na mysli, jestli vás k tomu napadá ještě něco, já si i přiznám, že ten dokument jsem docela dlouho neviděla, že možná se na něj ráda podívám, protože je zajímavý vidět sama sebe a svoje názory 5 let zpátky.
Mě zajímají vlastně vaše aktuální názory, protože už ty z doby před 5 lety mi byly sympatické a předpokládám, že při velkém rozvoji, kterým procházíte sebevzdělávání, jste dospěla možná ještě dál.
Velkou školou je vůbec celé mateřství. Ta cesta vedle toho malého Budhy, což si myslím, že opravdu ty všechny děti, které na ten svět přichází, tak jsou, prostě jsou to čistá stvoření. Tady třeba zastávám filozofii, že opravdu s tím dítětem jste napůl učitel, napůl žák, že vás to dítě nesmírně obohacuje, že ten vztah je i vzájemném jakoby respektu a úctě a je to pro mě velkou školou a určitě to je, tak jak to vnímám teď, jedna z největších výzev vůbec doprovázet ten nový život v tom jeho začátku.
Co už vás vaše Emička stačila naučit?
Díky ní jsem se znovu vrátila do svého dětství, znovu se odžívám, že kolikrát úplně cítím to svoje vnitřní dítě, jak si s ní jako hraje a jak s ní řádí a někdy si říkám, že jako ta máma bych možná už měla něco říct, ale to vnitřní dítě chce dál pokračovat v těch dětských hrách. učí mě zastavit se, neplánovat, neřešit, co bylo, co bude. Hodina zpátky je pro ně už dávná minulost a vůbec neví, jako, co bude zítra, prostě žijou teď a tady. Tak to je taky úžasné sledovat a občas zaplout do toho jejich života. Potom vidět ty drobnosti a ty maličkosti dětskýma očima, ty detaily, co oni vidí, co my už jako nevnímáme nebo bereme jako samozřejmost a být prostě bezprostřední, to umějí jenom ty malí děti. Pak to někde ztrácej a já bych hrozně ráda dopřála právě jí, aby co nejdéle byla svá a aby tohle snad nikdy jako nestratila, pokud možno.
Nad čím se v poslední době radovala Šárka Strachová, když se převtělila v dítě?
Tak my jsme hodně v přírodě, takže tam to jsou úplný drobnosti, jako že jsme našli kaštánek na zemi a že si z něj pak postavíme zvířátka a ta uvolněnost, že teda třeba klidně na hodinu vypnete a neřešíte, co bylo jako na poradě nebo co musíte udělat do práce příští den. Mamička má teda i úžasný smysl pro humor, už v tomhle věku dělá různě vtípky, tak prostě se člověk úplně přirozeně s ní jako rozřechtá nad nějakou úplnou blbostí, ale ten smích je prostě tak osvobozující a úžasný třeba lék na posílení imunity, si myslím, že kam se hrabou všechny možný vitamíny. A teď naposledy mě úplně odzbrojila, něco se jí nelíbilo, byla trošku doprotivná, pak někam jako odešla, za chvilku na mnou přišla, takovým tím dětským hlasem říkala, kývala u toho, Emička byla trošku protivná.
To je míra sebereflexe, kterou bychom potřebovali vidět i ve svém dospělém okolí, víte?
Přesně tak.
S Šárkou Strachovou jsme nahlédli do jejího života maminky, trošku jsme upozadili manžela. Ta vaše šťastná manželská kapitola se píše od roku 2013, kdy jste se provdala za svého Antonína. Čím vám budoucí manžel učaroval?
To je určitě nejedna věc. Každopádně nejenom, že se mi teda líbil, prostě jako chlap, neskutečně mi byl oporou, se vším mi pomáhal, byl pro mě inspirací, vlastně i on byl ze začátku ten, který mě poprvé daroval knihu Čtyři dohody nebo Ezoterika, který mě možná poprvé jakoby pošťouchl tímto směrem najít samu sebe nebo zjistit si víc o sobě. Takže to byla opravdu asi taková ta, nevím, jestli láska na první pohled, ale když byste popsala, co by ten váš muž měl mít, tak tam se to prostě najednou všechno sešlo.
Nastínila jste směry svého vzdělávání. Co dál byste ráda nastudovala?
Tak já jsem měla takové velké odhodlání a plány po konci té kariéry, že bych si chtěla udělat kurz jógy, i jsem ho začala dělat. Jsem si dokázala představit, že budu třeba lektorkou jógy u nás na klinice. Vyhlídla jsem si i kurz kraniosakrální terapie, která mě velmi zajímala, na kterou jsem chodila i během těhotenství. No ale pak s příchodem miminka se všechno změnilo, na nic v podstatě už moc nezbyl čas a jak jsem zmiňovala na začátku, já opravdu se hodně věnuju klinice, aby dostála svého jména, aby dostála svoji filozofie a přístupu ke klientům. Takže teďka výhledově úplně nevidím prostor na nějaké kurzy a další vzdělávání, ale ono všechno je nějaké životní období. Věřím, že až Emička půjde do školky, později do školy, že samozřejmě toho času bude opět víc a víc. A těším se na to, nechci naopak v současné době nic uspěchat, třeba Emičku dát příliš brzo do školky, prostě teď to beru tak, jak to je, že toho času na mě samotnou až tolik nezbývá, ale vlastně jsem s tím tak spokojená a beru to právě jako jednu životní etapu.
Já nás teď snesu k takovým přízemnějším záležitostem, ale od maminky a manželky se očekává také to, že třeba bude dobře vařit. A vím, očekává že vy jste absolvovala i nějaký kurz vaření. Jak jste na tom teď s touto disciplínou? Investujete do ní hodně času a energie a myšlenek a lásky?
Investuju dost, určitě nám záleží na tom, co jíme, hodně jíme doma, vaříme si sami. Zase s příchodem dcery člověk ještě mnohem víc řeší, co kupuje, z čeho vaří a tak podobně, takže to je taky taková dobrá škola. Asi jako každý mám osvědčená jídla, na která jsem dobrá, která vždycky chutnají, pak občas si zkusit nějakou novinku, někdy se to prostě vůbec nepovede. Člověk to musí vyzkoušet, aby věděl, že teda příště už to nemá dělat, ráda i peču, snažím se teda.
To už jste jako malá holka, vidíte, zkoušela péct dorty.
Jo, přesně tak, to ani nevím teda, odkud jste si dočetla. Taky jsem měla takový období holčičkovský, že jsem hodně pekla, takže pořád jsme mluvili, že hodně času investuju do kliniky. Ano, investuju, ale jinak pořád prioritou je ta rodina, jak říkáte, samozřejmě dcera, to rodinné zázemí, dům, zahrada, vaření.
Přijďte, vy mi utíkáte z toho jídla, tak co je vaše specialita?
Moje specialita, tak specialita, kterou opravdu vím, že dělám výborně, tak jsou dušená líčka s bramborovou kaší a žampiony na rozmarínu. Potom se každý oblizuje, i dcera se potom oblizuje. Pak třeba dělám výborně různá risotta, to jsou taková vděčná jídla, je to dobrý, je to zdravý, můžete to dělat na x způsobů. A pak dělám ještě výborný takový napečený jablečný koláč, pomerančový dort. Ono samozřejmě občas dochází inspirace, jo? Nebudu lhát, že vždycky vím, co chci uvařit a vždycky vím, co chci nakoupit a vždycky se mi chce. Taky mám období, že prostě nevím, nechci, nic mě nenapadá.
Mně se teď zbíhají sliny a docela se mi chce takto skončit, ale zase by mi to nepřipadalo úplně v pořádku a úplně spravedlivé vůči tomu sportu, Šárko. Tak moje poslední otázka směřuje k té dívce z Krkonoš, která byla neobyčejně nadaná a pracovitá a porazila alpské velmoci, stala se mistryní světa a nositelkou řady dalších medailí. Jak se dnes ve svém současném šťastném životě za obrazem této dívky ohlížíte?
Já jsem jí hrozně vděčná za to, že to zvládla, dotáhnout až do toho šťastného konce. A zpětně jí moc obdivuju, že našla v sobě tu sílu celým tím vším si projít. A vlastně jí za to moc děkuju.
Krásný závěr. Já děkuji vám za to, že jste přijala pozvání do pořadu Stříbrný vítr a přeji vám, ať vás to štěstí a krásné rozpoložení neopouští. Naším hostem byla Šárka Strachová, záhrobská. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji moc za pozvání.